VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับธนาคารพาณิชย์ในกรีซเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์นี้หลังจากที่ธนาคารกลางของยุโรปเพิ่มวงเงินช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับธนาคารพาณิชย์ในกรีซและนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีจะใช้ความยินยอมผ่อนปรนในการเจรจาสำหรับเรื่องของเงินกู้งวดใหม่สำหรับกรีซแต่บอกปัดเรื่องการตัดหรือว่าลดหนี้บางส่วนให้กับกรีซตามข้อเสนอคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจะลงมติรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งมหาอำนาจของโลกทำกับอิหร่านในเช้าวันจันทร์นี้ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐเสนอข้อตกลงดังกล่าวเพื่อให้รัฐสภาลงมติรับรองโดยรัฐสภาสหรัฐจะมีเวลา60วันโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ลงสมัครต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดียังไม่ยอมกล่าวขอโทษจากคำกล่าวของเขาที่พาดพิงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนว่าเป็นวีรบุรุษในสงครามเวียดนามเนื่องจากถูกจับกลุ่มตัวนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้นะครับเรามีเรื่องที่โอกาสที่ชาวไต้หวันจะมีประธานาธิบดีที่เป็นสตรีในการเลือกตั้งต้นปีหน้าเรื่องของสื่อมวลชนของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนักธุรกิจจีนในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องความพยายามอนุรักษ์แทงโกลินหรือตัวนิ่มซึ่งเป็นสัตว์ที่กำลังหายากถูกไล่ล่าใกล้จะสูญพันธุ์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันจันทร์ธนาคารพาณิชย์ของกรีซเปิดทำการอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดตัวมาเป็นเวลา3สัปดาห์จากปัญหาวิกฤตด้านหนี้สินของรัฐบาลกรีซอย่างไรก็ตามข้อจำกัดเรื่องการเบิกถอนเงินสำหรับลูกค้าธนาคารในกรีซจะยังคงมีอยู่คือก่อนหน้านี้ลูกค้าธนาคารในกรีซสามารถเบิกถอนเงินได้เพียงวันละประมาณ65ดอลลาร์หรือประมาณ60ยูโรแต่ข้อกำหนดใหม่ที่จะนำมาใช้จะเป็นผลให้ลูกค้าธนาคารในกรีซสามารถเบิกถอนเงินในธนาคารได้สัปดาห์ละครั้งโดยไม่เกิน455ดอลลาร์หรือประมาณ440ยูโรต่อสัปดาห์การเปิดธนาคารพาณิชย์ในกรีซอีกครั้งเป็นผลมาจากการที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางของยุโรปอนุมัติวงเงินเพดานวงเงินกู้งวดใหม่974ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ธนาคารพาณิชย์ของกรีซครับในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีได้บอกปัดข้อเสนอที่จะให้มีการลดหรือว่าตัดหนี้ศูนย์บางส่วนสำหรับรัฐบาลกรีซแต่ก็บอกว่ารัฐบาลของเยอรมนีนั้นจะแสดงความยืดหยุ่นในการเจรจารอบใหม่กับรัฐบาลกรุงเอเธนส์เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างหนี้ที่จะให้ความช่วยเหลืองวดใหม่แก่รัฐบาลกรีซนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในเยอรมนีบอกปัดเรื่องการบังคับให้กรีซต้องออกจากสมาชิกภาพของกลุ่มประเทศยูโรโซน19ประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรอยู่และเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้กล่าวต่อรัฐสภาว่าถึงแม้การบังคับให้กรีซต้องออกจากสมาชิกภาพของยูโรโซนเป็นการชั่วคราวก็จะทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นได้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลกล่าวถึงความสำคัญที่ต้องมีการเจรจาหารืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินงวดใหม่แก่กรีซมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นครั้งที่3ในรอบ5ปีขณะนี้เยอรมนีเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของกรีซและนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีจะทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อให้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวสรุปเสร็จสิ้นโดยเร็วและเพื่อให้มีคำยืนยันให้มั่นใจว่ากรีซนั้นจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้เงินกู้ไ ส่วนที่กรุงเอเธนส์เองรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปรัสจะต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายในการลงมติในสภาครั้งใหม่ในสัปดาห์นี้โดยในวันพุธรัฐสภาจะต้องอนุมัติในมาตรการปฏิรูปหลายอย่างตามเงื่อนไขของประเทศผู้ให้กู้และหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลกรีซถึงกับกล่าวว่าวันพุธที่จะถึงนี้จะนับเป็นวันทดสอบความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาลผสมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสว่าจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่หรือนายกรัฐมนตรีซิปรัสจะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ครับขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีซิปรัสมีเสียงอยู่เพียง162เสียงในสภาซึ่งมีรวมทั้งสิ้น300เสียงหรือ300ที่นั่งในสภาครับจากเรื่องของกรีซมาเป็นเรื่องของการเจรจาทำความตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจะลงมติเพื่อที่จะรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มหาอำนาจของโลก6ประเทศทำกับอิหร่านและ5ประเทศที่ทำข้อตกลงกับอิหร่านล้วนแต่เป็นสมาชิกถาวรอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงอีก1ประเทศนั้นคือเยอรมนีจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่ามติดังกล่าวของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินั้นจะได้รับการยอมรับครับแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐในวันนี้ได้เสนอข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาโดยตามกฎหมายนั้นรัฐสภาสหรัฐจะมีเวลา60วันในการพิจารณาทบทวนและลงมติในเรื่องข้อตกลงดังกล่าวว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนในสภาได้ประกาศแล้วว่าจะบอกปัดหรือปฏิเสธข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆอีก5ประเทศร่วมกันทำกับอิหร่านแต่ประธานาธิบดีโอบามาในฐานะประมุขฝ่ายบริหารของสหรัฐให้สัญญาว่าจะใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้มาตรการใดๆที่รัฐสภาสหรัฐพยายามที่จะล้มคว่ำข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นหนึ่งในบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ต้องการจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าและเมื่อวานนี้ที่รัฐไอโอวาทางตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือ primary ซึ่งจะมีส่วนบ่งชี้ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้เป็นตัวแทนพรรค Republican นั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำกล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนโดยกล่าวว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนั้นเป็นวีรบุรุษสงครามก็เนื่องจากว่าเขาถูกจับกุมตัวและตนคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นชอบคนที่ไม่ถูกจับกุมตัวมากกว่าคำกล่าวที่ว่านี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นจากหลายฝ่ายทั้งจากพรรครีพับลิกันเองและจากนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งก็เป็นทหารผ่านศึกเช่นกันเพราะถือได้ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและเป็นการกล่าวพาดพิงในทางดูถูกวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามและถูกจับกุมคุมขังอยู่ในฐานะเฉลยศึกเป็นเวลาถึงกว่า5ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะกล่าวขอโทษระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของสหรัฐในวันอาทิตย์ในคำพูดที่เขากล่าวว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนั้นเป็นวีรบุรุษเนื่องจากเขาถูกจับกลุ่มตัวในส่วนของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนั้นยังไม่ได้ตอบโต้ใดๆต่อคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นการเมืองของไต้หวันต้นปีหน้าไต้หวันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและชาวไต้หวันจะมีโอกาสได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งผู้สมัครคู่แข่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์พรรคก๊กมินตั๋งหรือพรรคจีนคณะชาติซึ่งเป็นพรรครัฐบาลไต้หวันขณะนี้ได้เลือกให้รองประธานสภานิติบัญญัติและอดีตครูซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นตัวแทนของพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจากตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็เป็นผู้หญิงเช่นกันไต้หวันนั้นยังไม่เคยมีผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีที่เป็นผู้หญิงมาก่อนจากทั้งสองพรรคการเมืองดังนั้นจึงเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าประธานาธิบดีคนต่อไปของไต้หวันนั้นจะเป็นสตรีอย่างแน่นอนครับราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ประเทศในเอเชียหลายชาติไม่ว่าจะเป็นอินเดียเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆต่างเคยมีผู้นำประเทศเป็นผู้หญิงกันมาแล้วค่ะแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันจะมีโอกาสเลือกผู้นำประเทศที่เป็นผู้หญิงบ้างฟิลิปหยางโฆษกของทีมหาเสียงผู้สมัครจากพรรคจีนคณะชาติกล่าวว่าการมีผู้ชิงตำแหน่งที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่ยิ่งทำให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในเดือนมกราคมปีหน้าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
พ
ี่หยางกล่าวนะคะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศอื่นๆที่จะได้เห็นผู้ลงแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงทั้งคู่ซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรครัฐบาลและจากพรรคฝ่ายค้านนี่ทำให้การรณรงค์หาเสียงน่าสนใจมากตัวแทนจากพรรคจีนคณะชาติซึ่งเป็นพรรครัฐบาลไต้หวันในขณะนี้คือนางหงชูจู้อายุ67ปีเคยเป็นครูมาก่อนค่ะเรื่องชื่อในเรื่องของการตั้งคำถามที่แหลมคมและมีอารมณ์ขันส่วนคู่แข่งคือนางไทยิ่งเวนอายุ58ปีเป็นนักกฎหมายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีคริสตศักราช2012นางหงแพ้การเลือกตั้งด้วยคะแนนเพียงแค่ 6%นักวิเคราะห์การเมืองชี้นะคะว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งชาวไต้หวันสามารถยอมรับผู้สมัครเพศหญิงได้เพราะประชาธิปไตยของไต้หวันเติบโตเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่1980และผู้หญิงที่อายุ50ปีขึ้นไปได้รับการยอมรับว่าสามารถเป็นผู้นำในสังคมได้ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนซึ่งเป็นรากฐานของไต้หวัน1ใน3ของฝ่ายนิติบัญญัติของไต้หวันเป็นผู้หญิงและบรรดาบริษัทใหญ่ๆของไต้หวันหลายบริษัทก็มีผู้หญิงเป็นประธานเมื่อประเด็นความเท่าเทียมทางเพศไม่เป็นปัญหาในไต้หวันการถกเถียงเกี่ยวกับประธานาธิบดีจึงให้ความสำคัญในประเด็นของความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับจีนมากกว่าจีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือไต้หวันที่ปกครองตนเองมานานแล้วและเรียกร้องให้ไต้หวันกับจีนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่การสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าชาวไต้หวันต้องการอิสรภาพในการปกครองตนเองอย่างที่เป็นอยู่นี้มากกว่าค่ะประธานาธิบดีหมายิงเจียวแห่งไต้หวันเป็นผู้เปิดการเจรจากับจีนครั้งสำคัญในปีคศ2008นำมาซึ่งการตกลงทางเศรษฐกิจหลายอย่างนางหงชูจู้หนุนให้มีการเจรจากับจีนต่อไปโดยให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับในความเป็นจีนที่แตกต่างกันในด้านความคิดทางด้านนางไทยิ่งเวนผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านต้องการให้มีการเจรจากับจีนมากขึ้นแต่ไม่ต้องการเงื่อนไขที่ว่าจะต้องเจรจากันบนพื้นฐานที่ว่าต้องมีเพียงจีนเดียวซึ่งนี่ทำให้ทางการจีนเกิดความกังวลใจคุณรอสฟีนโกลด์ที่ปรึกษาอาวุโสประจำกรุงไทเปแก่ DC International Advisory แห่งสหรัฐชี้ว่าผู้ลงคะแนนเสียงชาวไต้หวันจะพิจารณานโยบายเกี่ยวกับจีนของผู้สมัครทั้งสองคนเช่นเดียวกับที่จะให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจค่ะ
Both candidates have been public figures for a considerable amount of time
เขากล่าวว่าผู้ลงชิงตำแหน่งทั้งสองคนอยู่ในตำแหน่งสาธารณะมาพอสมควรทำให้คนไต้หวันมีข้อมูลเกี่ยวกับคนทั้งสองมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นประวัติในอดีตจุดยืนต่อประเด็นต่างๆในปัจจุบันโดยไม่ต้องนำประเด็นเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องชาวไต้หวันจำนวนมากต้องการให้ไต้หวันสานสัมพันธ์กับจีนอย่างระมัดระวังค่ะผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายชิ้นชี้ว่านางไทยิ่งเวนได้เปรียบคู่แข่งเพราะได้ประกาศตัวมาก่อนหน้านี้ราวครึ่งปีและผู้ชนะการเลือกตั้งจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนประธานาธิบดีหมายิงเจียวในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะเมื่อเขาต้องลงจากตำแหน่งเพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ลงรับเลือกตั้งได้อีกทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของชนเชื้อสายจีนเช่นกันแต่เป็นในสหรัฐครับ
Voice of America VOA Washington
ในสหรัฐนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาชุมชนชาวเอเชียที่นครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสเติบโตอย่างก้าวกระโดดและฮิวสตันกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนที่หลั่งไหลไปตั้งรกรากทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนมีส่วนทำให้นักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลคนหนึ่งสามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจสื่อของตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่เกรกฟลาคัสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครฮิวสตันรัฐเท็กซัส และคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
Our friend get together here also celebrate 35 year anniversary of a Southern News Group
ครับคุณไวหลีนักธุรกิจชาวจีนในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสขึ้นกล่าวในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ35ปีอาณาจักรสื่อ Southern News Groupที่เขาจัดเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นเครือข่ายธุรกิจสื่อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลของอเมริกาครับคุณหลีถือเป็นเจ้าพ่อสื่อชาวจีนแห่งเท็กซัสที่มีจุดเริ่มต้นในธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ค่อยๆเติบโตในช่วงเวลาเดียวกับการหลั่งไหลเข้ามาตั้งรกรากของชาวจีนและชาวเอเชียในนครใหญ่ฮิวสตันอย่างไม่ขาดสายนอกจากทำหนังสือพิมพ์จีนแล้วยังสามารถตีพิมพ์ได้อีกหลายภาษาที่เขาคุยว่ามีความเร็วในอัตราการพิมพ์มากกว่า 28,000 ฉบับต่อชั่วโมงครับ
Every hour I could print about 28,000 copies
ครับ10กว่าปีที่ผ่านมาประชากรชาวเอเชียในฮิวสตันมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง170ซึ่งแม้ในภาพรวมจะยังถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งมีประชากรเพียง107จากจำนวนประชากรทั้งหมดของนครใหญ่แห่งเท็กซัสแต่ชาวเอเชียส่วนใหญ่ก็มีข้อได้เปรียบด้านการศึกษาและฐานะที่ร่ำรวยกว่าและนั่นคือช่องทางทำธุรกิจของเจ้าพ่อสื่อโพ้นทะเลแห่งฮิวสตันครับ
A lot of people move to Houston, move to international district. We try to help them to become their home.
ครับคุณหรีบอกว่าผู้คนจำนวนมากย้ายมาอยู่ในฮิวสตันจนกลายเป็นย่านธุรกิจนานาชาติซึ่งธุรกิจสื่อของเขานั้นสามารถช่วยให้พวกเขาก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านที่นี่และประสบความสำเร็จในธุรกิจที่พวกเขาดำเนินอยู่ธุรกิจสื่อของคุณหรีขยายตัวมากขึ้นเมื่อก้าวสู่โลกโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตมุ่งนำเสนอรายการบันเทิงและข่าวให้กับผู้ชมชาวจีนในอเมริกาขณะเดียวกันก็มีความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ ITV สถานีโทรทัศน์ของชุมชนชาวจีนในนครลอสแองเจลิสออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันยังมีรายการข่าวที่รายงานสดตรงจากฮิวสตันถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตกลับไปยังเมืองจีนก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันครับ
People living in China in Beijing in Shanghai they all want to knowIs Houston is a great city for them to investment? Is Houston is a great city for them to
ครับคุณชางตงหยางผู้ประกาศข่าวสาวของ ITV ที่จัดรายการจากนครฮิวสตันบอกว่าผู้คนในเมืองจีนต่างให้ความสนใจข่าวสารจากนครฮิวสตันทั้งในด้านโอกาสของการลงทุนและโอกาสของการทำมาหากินรวมไปถึงเรื่องการเรียนหนังสือเช่นเดียวกับคุณเหวยหลี่ที่กล่าวเสริมว่าประเด็นเรื่องการเรียนการศึกษาในอเมริกาทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยนั้นเป็นหัวข้อข่าวที่ผู้ชมในเมืองจีนให้ความสนใจครับ
We have a lot of our program related to education how to get into high school how to get to the best college in America that kind of a topic
ครับอาณาจักรธุรกิจอันแข็งแกร่งของเจ้าพ่อสื่อแห่งเท็กซัสคือฐานแห่งความมั่งคั่งที่ต่อยอดไปถึงการเป็นเจ้าของศูนย์การค้าระหว่างประเทศในไชน่าทาวน์ของนครฮิวสตันและยังเป็นหุ้นส่วนสำคัญของการก่อตั้งธนาคารท้องถิ่นของชาวจีนอีกด้วยครับคุณหลีย้ำว่าโอกาสและจังหวะการทำธุรกิจในอเมริกาที่เปิดกว้างนั้นสำคัญมากและทำให้ธุรกิจของเขาได้เริ่มต้นและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
We really appreciate this great country give us opportunity you know where else we can start a banking business where else we can start a publishing business only happen in America
ข้อมูลทางสถิติพบว่าชาวเอเชียในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่านครใหญ่ที่มีชาวเอเชียเข้ามาตั้งรกรากก่อนหน้านี้อย่างนครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกถึง50%และแน่นอนว่าการมุ่งหน้าหลั่งไหลมายังนครใหญ่ทางตอนใต้ของสหรัฐของชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนนั้นจะทำให้อาณาจักรธุรกิจของเจ้าพ่อสื่อแห่งเท็กซัสได้เติบโตต่อไปอย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับบิลคอสบี้เป็นดาราตลกผิวดำในวงการโทรทัศน์ผู้มีชื่อเสียงมาหลายสิบปีและได้วางมือไปเมื่อไม่นานมานี้และในช่วงปีที่ผ่านมามีสตรีหลายสิบคนออกมากล่าวหาบิลคอสบี้ว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับตนด้วยการหม่อมยาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายสิบปีที่แล้วซึ่งทนายความของบิลคอสบี้ได้ปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดล่าสุดหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้นำคำให้การในคดีที่ขึ้นโรงขึ้นศาลแห่งหนึ่งซึ่งบิลคอสบี้เคยให้การไว้ในปี2543มาเปิดเผยซึ่งในคำให้การในคดีดังกล่าวบิลคอสบี้ยอมรับว่าตนมีเพศสัมพันธ์กับสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ จ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย Temple University และซึ่งกล่าวหาบิลคอสบี้ว่าหม่อมยาแก่ตัวเองก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์คดีดังกล่าวทำความตกลงยอมความกันได้โดยบิลคอสบี้ยอมจ่ายเงินชดเชยที่ไม่ได้ระบุจำนวนเพื่อไม่ให้สตรีคนดังกล่าวเปิดเผยความลับให้ภรรยาของตนรู้ในคำให้แถลงให้ปากคำในคดีดังกล่าวต่อศาลบิลคอสบี้ยังยอมรับด้วยว่าตนมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสตรีอื่นๆอีกหลายคนและในส่วนหนึ่งของคำแถลงที่ว่านี้บิลคอสบี้ยอมรับว่าเมื่อช่วงทศวรรษที่1970นั้นตนได้ให้ยากล่อมประสาทเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหลายคนและว่าตัวเองนั้นมีความสามารถพิเศษในการอ่านภาษาท่าทางหรือภาษากายจากสตรีที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับตนได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐออกจากโรงพยาบาลในรัฐเมนแล้วหลังจากที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วจากการหกล้มทำให้กระดูกที่ต้นคอแตกร้าวแต่อาการดังกล่าวไม่น่าวิตกแต่อย่างใดและคาดว่ากระดูกต้นคอชิ้นที่2ใต้กระโหลกศีรษะที่แตกร้าวนี้จะสามารถสมานตัวเองได้ในเวลา 2-3 เดือนอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush ซึ่งเป็นบิดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush นี้วัย91ปีและเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งยังมีชีวิตอยู่ที่มีอายุมากที่สุดในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐผู้นี้ป่วยเป็นโรคปาร์กินสันและเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล1สัปดาห์เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการหายใจครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,086 จุดNASDAQ ที่ 5,210 จุดและ Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,127 จุดครับต่อไปคุณทักษณาไข่แก้วจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
เริ่มกันที่โอกาสการลงทุนของสหรัฐในอิหร่านนะคะหลังข้อตกลงยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านคุณซูซานดิมาจิโอผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันเกี่ยวกับอิหร่านชี้ว่าแม้ว่าตลาดผู้บริโภค80ล้านคนในอิหร่านซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงและรอบรู้จะถือว่ามีศักยภาพในการรองรับสินค้าและบริการจากสหรัฐได้อย่างแน่นอนแต่นักลงทุนจากสหรัฐยังคงจะไม่กระโจนลงไปลงทุนในอิหร่านทันทีทันใดเนื่องจากยังต้องการดูว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงได้จริงหรือไม่และมีความมั่นคงแค่ไหนค่ะกุญแจสำคัญของความมั่นคงก็คือน้ำมันนะคะอิหร่านมีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งแต่ไม่ได้รับการพัฒนาเพราะมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหากอิหร่านเริ่มผลิตน้ำมันคาดกันว่าราคาน้ำมันน่าจะอยู่ที่40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะนี้นะคะผู้ลงทุนตอบสนองด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทน้ำมันใหญ่นอกจากนี้ยังมีธนาคารเพื่อการลงทุนนานาชาติหลายแห่งที่น่าจะกลับเข้าไปในอิหร่านได้อีกหลังจากต้องย้ายออกจากประเทศในช่วงของการคว่ำบาตรค่ะนักวิเคราะห์อเมริกันหลายคนมองนะคะว่าข้อตกลงน่าจะนำไปสู่การรวมเอาอิหร่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะเป็นผลดีต่อการค้าโลกโดยรวมและมีผลดีต่ออุตสาหกรรมด้านต่างๆของสหรัฐค่ะและที่สหรัฐนะคะบริษัทอินเดียเพิ่มการลงทุนในสหรัฐตามรายงานของ Confederation of Indian Industry หรือ CII กับบริษัทที่ปรึกษาและออดิต Grant Thornton รายงานดังกล่าวนะคะชี้ว่ามีบริษัทชาติอินเดีย100บริษัทได้ลงทุนทั่วสหรัฐเป็นมูลค่ารวมกัน 15,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสร้างงานถึง 91,000 ตำแหน่งทางด้านไอทีการดูแลสุขภาพการผลิตสินค้าและการบริการทางการเงินตลอดจนบริการด้านอื่นๆในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะการลงทุนในสหรัฐโดยบริษัทจีนเติบโตเร็วที่สุดค่ะในขณะที่การลงทุนจากบริษัทอินเดียโตเร็วที่สุดเป็นอันดับที่4และจากรายงานของ CII นะคะบริษัทอินเดียลงทุนมากที่สุดใน5รัฐของสหรัฐค่ะได้แก่รัฐนิวเจอร์ซีย์รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐนิวยอร์กรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐอิลลินอย นอกจากการลงทุนในสหรัฐแล้วนะคะอินเดียยังเร่งปรับความสัมพันธ์ทางการค้ากับแอฟริกาอีกด้วยมูลค่าการค้าระหว่างอินเดียกับแอฟริกาเพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วง7ปีที่ผ่านมาค่ะและจะขึ้นไปถึงเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งเน้นทางด้าน Information Communication และเทคโนโลยีค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าภาคเอกชนของอินเดียเป็นหัวหอกในการเพิ่มความสัมพันธ์ของการลงทุนในแอฟริกาในขณะที่การลงทุนจากจีนเป็นการผลักดันจากทางการจีนเองค่ะและมีชาวจีนจำนวนมากที่เข้าไปทำงานในแอฟริกาบริษัทอินเดียนะคะโดยรวมแล้วจะว่าจ้างคนท้องถิ่นเข้าทำงานมากกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทจีนค่ะและในเดือนตุลาคมนี้อินเดียจะจัดการประชุมครั้งใหญ่India Africa Summit ที่กรุงนิวเดลีโดยเชิญตัวแทนจาก54ประเทศเข้าร่วมและฮ่องกงมีผลิตภัณฑ์จากงาช้างวางขายมากที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆทั่วโลกค่ะหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ Save the Elephants ในไนโรบีชี้นะคะว่านักวิจัยได้นับจำนวนสินค้าที่ทำจากงาช้างที่วางขายในร้าน72แห่งในฮ่องกงได้ถึง 30,000 ชิ้นค่ะสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและรูปแกะสลักจากงาช้างขายให้แก่นักท่องเที่ยวในร้านประจำในโรงแรมหรูหราและร้านอื่นๆทั่วไปในฮ่องกงนะคะกฎหมายอนุญาตให้ค้างาช้างที่ได้รับการลงทะเบียนว่ามาจากคลังแต่ไม่อนุญาตให้ส่งออกไปยังจีนแผ่นดินใหญ่แต่ทีมนักวิจัยพบนะคะว่า 90% ของงาช้างที่วางขายในฮ่องกงซื้อไปโดยลูกค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะซึ่งลักลอบนำเข้าไปในจีนอย่างผิดกฎหมายคุณเอียนดักลาสแฮมมิลตันผู้ก่อตั้ง Save the Elephants กล่าวนะคะว่าการลักลอบนำสินค้างาช้างจากฮ่องกงเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผลเสียต่อความพยายามของจีนในการหยุดยั้งความต้องการงาช้างค่ะเขากล่าวว่ามีช้าง 100,000 เชือกจากทั่วแอฟริกาถูกล้มเพื่อตัดงาในระหว่างปีค.ศ. 2010ถึง2012และการลักลอบล้มช้างนี้เป็นผลมาจากความต้องการซื้องาช้างในเอเชียค่ะ
ครับรายงานธุรกิจจากคุณทักษิณาข่ายแก้วคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับเอ่ยชื่อคำว่าแพนโกลินหรือตัวนิ่มหลายคนคงไม่รู้จักแต่แพนโกลินหรือตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกินมดและปลวกเป็นอาหารมีผิวหนังเป็นเกล็ดแข็งนะครับนักอนุรักษ์สัตว์ป่านานาชาติกำลังรณรงค์ให้รัฐบาลสหรัฐประกาศให้แพนโกลิน7สายพันธุ์เป็นสัตว์ที่อยู่ในข่ายจะสูญพันธุ์โจเดอร์คาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณพิธีการจุฬาชมจะนำมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
Penguins are indeed the most threatened mammals in the world right now and there are 8 species
ครับคุณโรสลินมอริสันขององค์กร Born Free USA บอกว่าขณะนี้แพนโกลินหรือตัวนิ่มเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นในโลกครับสายพันธุ์ของตัวนิ่มที่มีทั้งหมด8สายพันธุ์มี4สายพันธุ์อยู่ในเอเชียและอีก4สายพันธุ์อยู่ในแอฟริกาซึ่งขณะนี้เธอกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐให้การคุ้มครองตัวนิ่ม7สายพันธุ์เพิ่มขึ้นจากที่อยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้ว1สายพันธุ์ก่อนหน้านี้ครับ
They're basically endangered because parts of Asia and parts of Africa believe that their scales have
ครับเจ้าหน้าที่ของ Born Free USA ผู้นี้อธิบายว่าประชาชนในเอเชียและแอฟริกาตามล่าแพนโกลินหรือตัวนิ่มเพราะนิยมทั้งเนื้อและเปลือกที่เป็นแผ่นสเก็ตแข็งโดยถือว่าเนื้อเป็นอาหารจานพิเศษและเชื่อกันว่าเปลือกซึ่งมีสารเคราทินเช่นเดียวกับเล็บของมนุษย์เรานั้นมีคุณสมบัติที่เป็นตัวยาขณะที่พบว่าตลาดค้าขายตัวนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั้นอยู่ในจีนและเวียดนามครับโรสลินมอริสันขององค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าจำนวนของตัวนิ่มกำลังลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและยังเป็นสัตว์ออกหากินในเวลากลางคืนหาตัวยากมากและไม่สามารถนำมาเพาะพันธุ์ในสวนสัตว์ได้ขณะเดียวกันก็พบว่าอาจจะมีสวนสัตว์เพียง3แห่งในโลกเท่านั้นที่มีตัวนิ่มจัดแสดงครับ
We have found that more than 960,000 penguins were illegally traded over the past decade. So when you compare those numbers to
เจ้าหน้าที่ของ Born Free USA ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการค้าขายตัวนิ่มอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 960,000 ตัวซึ่งถือเป็นจำนวนมากทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขของช้างหรือแรดซึ่งขณะนี้ในสหรัฐเองก็มีการค้าสัตว์ชนิดนี้อย่างผิดกฎหมายอีกด้วยครับ
They regulateinsects they eat ants and termites so if we lose penguins there would be a cascading effect on the ecosystem
ครับเจ้าหน้าที่องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าอธิบายถึงความสำคัญของตัวนิ่มหรือแพนโกลินในระบบนิเวศว่าเป็นผู้ควบคุมปริมาณแมลงในธรรมชาติเพราะกินมดและปลวก และถ้าไม่มีสัตว์ชนิดนี้อีกต่อไปจะมีผลกระทบต่อวงจรระบบนิเวศอย่างมากครับ
ครับเรื่องของแพงโกลินหรือตัวนิ่มซึ่งกินมดและแมลงเป็นอาหารและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญผู้รายงานวันนี้ครับ Voice of America Washington